Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A playa de Balmario, Capim que está parado, a playa de Balmario, Capim que está parado, a playa de Balmario, Capim que está parado, a playa de Balmario,
O 8 de maio de hai 41 anos tiña lugar unha das movilizacións da historia galega que máis marcaron a nosa identidade ecoloxista. O 8 de maio de 1977, unhas 5.000 persoas manifestábanse en Carballo para reclamar a devolución da praia de Baldaio aos veciños e veciñas. En 1948, o goberno franquista outorgaba a dous particulares unha concesión para a explotación marisqueira de Baldaio, usurpando así aos veciños e veciñas o seu medio de vida. A concesión marisqueira superaba nun 3.400% máximo legal permitido. Esta concesión ocultaba outra intención, extraer a area de Baldaio para vender. Cada día, a explotación areeira retiraba do areal 100 camións de area. A movilización foi dura, houbo enfrontamentos coa Garda Civil e incluso unha vítima mortal. O Concello de Carballo vén de conmemorar este suceso histórico xunto coa Irmandade Moncho Valcarce. E unha das persoas que participou activamente nesta movilización foi o actual alcalde de Carballo, Ebencio Ferrero, moi boas.
Hola, moi boas.
Diría que esta foi a movilización social e ecoloxista máis importante da historia de Carballo.
Na historia de Carballo, sin dúbida, en aquel contexto, ¿no?, de anos finais xa dos anos mediados dos anos 70, agromaron en no noso país distintas movilizacións. Previamente en esta comarca de Bergantiños fora unha oposición firme en contra da celulosa de Ponteceso, que finalmente se ganou. Coincidía tamén con aquela época, non, a movilización das encrobas, a movilización de Xove e, por suposto, Baldaio tamén. Eu creo que todas elas foron un éxito, non, do movemento ecoloxista, do movemento nacionalista, unha loita intensa, cada unha vivida ca súas circunstancias particulares, pero sin dúbida, efectivamente, Baldaio ocupa un hito dentro das movilizacións dentro da nosa comarca, dentro do noso concello.
Como lembra vostede, que participou nestas movilizacións de forma activa, como lembra aquel 8 de maio de 1977?
Bueno, efectivamente, daquela xa tiñamos o compromiso político. Con anterioridade contactáramos, non, con xente das parroquias onde estaba asentado o areal, de Lema, de Baldaio, de Rebordelos, de Noicela, de Vilela. Víase que aquela concesión marisqueira non era tal, senón que era unha extracción brutal, non, de area, que o cal estaba producindo unha auténtica aniquilación dunha riqueza natural. Ao mesmo tempo, a empresa impedía, imposibilitaba, mesmo físicamente, con todo tipo de barreiras, que os das parroquias puderan acceder con normalidade a un espacio que debería ser un espacio aberto, e en aquel momento non era. Non se podía nin ir aos peóns, non se podía a xente bañar con normalidade, non podía ir á praia con normalidade. Bueno, e iso foi aumentando o cabreo, non? E como consecuencia de todo ese traballo previo que se levaba desenvolvendo desde principios do ano 76, pois foi que o 8 de maio do 77 houve esa importante manifestación con 5.000 persoas, con moitísimas persoas que eran veciños das parroquias afectadas, moitísimos, moi mayoritariamente os residentes en esas parroquias participaron de maneira activa, non, en esa manifestación, e por suposto tamén moita xente do resto da comarca de Bergantiños, e tamén moita xente vida de toda Galicia. E esa manifestación pois acabou xa cando se estaba interpretando o hino galego, pois con unha carga brutal da Garda Civil, que provocou diversos feridos, E que ademais que aínda hoxe, moitos anos despois, 41 anos despois, aínda haxa xente de Carballo que lembra perfectamente o acontecido en aquela data.
A punta de escopeta levou unha Guardia Civil e fíxolle ir andando desde aquí hasta Caión. Polo camiño, este home pideu que lle deixaran descansar. Non lle deixaron descansar. Mollado como estaba, pasou toda a noite no cuartel de Caión. Como consecuencia de todo iso, ao pouco tempo morreu.
Se te despistas e non me sinto. Afortunadamente, consérvanse hoxe imaxes e audios daquel feito histórico e ata hai documentais como de Ramiro Ledo, Iván Seoane ou María Rama que lembran o acontecido. Tras a marcha da mañá do 8 de maio de 1977, pola tarde facías un homenaxe a Marcelino Rodríguez, un veciño de Valdallo que morreu no cabozo da Garda Civil onde foi trasladado tras ser sorprendido mariscando na praia de Valdallo. Aquel suceso deixou moitos nomes para a lembranza.
En ese acto celebrado ali no cementerio de Lema participaron Leopoldo, un crego que compartía terna con Domingo e máis con Moncho Valcarce, e que dirixíndose a todos os asistentes lembrou, non, a Marcelino, decía que esa é unha loita que habería que perpetuar. E tamén intervira en aquel acto, non? Pois Carlos Oxestal e tamén Oliva Pose. Oliva era unha señora de Lema, xa en aquel momento, pois unha señora maior, pero tremendamente aguerrida, con moita dignidade, con moita conciencia de loita en contra das injusticias, e que despois ela, xunto con Leopoldo e outros veciños, iban con unha bandeira, unha especie de sábana, pois en son de paz, para facer unha ocupación digamos simbólica, non, da zona do Xuncal, e ali onde se produciu xa a última carga moi cruda, moi dura da Guardia Civil en toda esa xornada.
Despois desa gran movilización do 8 de maio, a loita continuou e venció. Houbo actos de sabotaxe á empresa, movilizacións frecuentes, incluso se constituíu unha agrupación de mariscadoras e mariscadores que levou o tema aos tribunais. E como acabou a historia?
Eso acabou no Tribunal Supremo, e o Tribunal Supremo pois acreditou que por parte da empresa concesionaria non puideran demostrar que houbera ningún tipo de actividade marisqueira, polo tanto anulou esa concesión, co que o areal deixou de estar privatizado, deixouse de extraer area, e a partir de aí houve un proceso de intentar recuperar medioambientalmente todo ese entorno, que é un lugar de privilexio para calquer persoa, pero desde logo para calquer persoa tamén que teña unha mínima sensibilidade co medio ambiente.
Quince anos despois daquel 8 de maio de 1977, os tribunais danlle razón aos veciños e veciñas e recupérase Valdallo como ben colectivo. A partir de 1991 sométese a un proceso de recuperación, retíranse as vellas infraestructuras da empresa areira e comezanse a recoñecer os valores ambientais da zona. Hoxe en día, Valdallo é un complexo natural protexido, onde praia e lagoa son lugar de interese comunitario, zona de Rede Natura e zona de especial protección de aves. Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo, en que situación se atopa agora o complexo dunar de Valdallo?
Pois agora, pouco a pouco, Valdallo vai recuperando o seu esplendor, non? Ainda que, bueno, queda tamén o aspecto de actividade marisqueira, que eu creo que ainda podería ter un pouco máis de percorrido. Agora mesmo o Concello está a elaborar un plan especial de dotacións en ese ámbito, e é precisamente pois para regular e para protexer que urbanísticamente se actúe con con rigor desde o punto de vista do respecto, non, a legalidade urbanística, pero tamén con respecto ao espacio onde se está, non?